9 sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Gozba.
Gozba.
Filozofske teme.
Filozofske teme.
Znam.
Znam.
Da ništa,
da ništa ne znam.
Sokrat.
Sokrat.
Isto je misliti.
Isto je
i biti.
Misliti.
Parmenit.
I biti. Parmenit.
Čovjek je mera
čovjek
svih stvari.
Svih stvari.
Protagora.
Protagora.
Sve što je usitnjeno do prah.
Sve što je usitnjeno do prah.
Nejasno.
Postaje nejasno.
Seneka.
Seneka.
Mislim, dakle postojim.
Mislim, dakle
Descartes.
Postojim. Descartes. Putevi saznanja.
Dobro jutro, Srbijo. Ja sam Aleksandar Lukić. Ovog vikenda upravo je završena Međunarodna filozofska škola Felix Romulijana u Zaječaru. Tema škole bila je sloboda i bezbednost. Različiti autori iznosili su svoje stavove o tom problemu, zapravo dva filozofska problema, jedan je sloboda, drugi je bezbednost ili sigurnost, ako se pozivamo na latinsku reč securitas. Naši današnji gosti su učesnici ove škole, dr. Mihalis Tegos, istraživač na Univerzitetu Aristotel u Solunu, koji je inače i doktorirao kod Badiua, poznatog francuskog filozofa, i Višnja Knežević, koja je istraživač na Institutu za filozofiju na Filozofskom fakultetu u Beogradu, a koja će nam u ovoj emisiji pomoći i u prevođenju sa engleskog i na engleski jezik. Hvala vam na vašem gostovanju, dobrodošli.
Bolje se našli, Aleksandre. Says welcome.
Thank you very much for the invitation.
Hvala vam najljepše na pozivu.
Razgovarat ćemo ponajviše sa doktorom Tegosom. Pa evo za početak, recite nam, kakvi su vaši utisci o školi u Zaječaru i uopšte o boravku u Srbiji?
So the first question is, what are your impressions on the Felix Romulijana school in Zaječar and generally your impressions on your stay in Belgrade in Serbia?
First of all, it was a wonderful experience and I felt great to be among all the people that are actually doing philosophy in Serbia.
Na prvom mestu bilo je to odlično, prelepo iskustvo i veoma sam srećan što sam imao prilike da upoznam sve ljude koji se bave filozofijom u Srbiji.
It seems that in one weekend I met most of the people that are actually in the field working and contributing to this very important topic.
Čini se da sam za samo nekoliko dana upoznao sve relevantne ljude koji se bave, koji istražuju u ovom polju i koji imaju šta značajno da kažu na temu.
Sloboda i bezbednost kao filozofski problemi, kako biste ih generalno odredili, tako neka opšta slika o tome?
Freedom and security as philosophical problems, how would you generally define them, a general picture of you?
First of all, I think this is a topic, and this is why it is so interesting, that is not only a topic for philosophy. It is one that encompasses all of the social sciences, international relations, security studies, and of course sociology, philosophy.
Pre svega, mislim da je to veoma značajna tema, ne samo kao filozofska, nego kao filozofska upravo stoga što obuhvata i druge naučne discipline, društvene, kao što su društvene nauke, znači studije iz sociologije, i same teorije bezbednosti iz međunarodnih odnosa i tako dalje.
And also I think this is important because maybe on their own neither of these two concepts have any meaning.
Smatram da je to važno iz toga što ova dva pojma sama po sebi, možda sama po sebi, nemaju značenja, nezavisno od ovih istraživanja.
As would philosophy itself maybe have no meaning without all the other discourses.
Kao što i filozofija možda sama po sebi nema značaja bez referiranja na ove ostale diskurse.
A može li se govoriti uopšte o postojanju filozofije bez slobode? Kako možemo da odredimo tu vezu? Filozofija, sloboda.
Okay. Can one at all talk about philosophy without referring to freedom? How would you define the relation between philosophy and freedom?
I think it is fundamental. Even from antiquity, you know, Plato referred to philosophy as the only free science.
Smatram da je to od fundamentalnog značaja, jer pogledajte, još od antike Platon određuje filozofiju kao jedinu slobodnu nauku.
And up to today it is one of the most important concepts around which philosophy builds itself. But again, when we hear too much freedom, I think we should be a little bit wary what this means.
Do dana današnjeg je tako, jer se filozofija, dakle, bitno konstituiše na pojmu slobode, ali bi na drugoj strani trebalo da budemo i obazrivi prema tome, vodeći računa, stalno vodeći računa o tome šta znači previše slobode.
Da li previše slobode i dalje jeste sloboda?
Is too much freedom still freedom?
What is too much freedom? I don't know.
Šta je previše slobode? Ne znam odgovor na to pitanje. Da li postoji tako nešto kao previše slobode?
U smislu Hegelove odredbe, odnosno određenja samovolje, na primjer.
In sense of Hegel's defining of too much freedom as self-will, you know.
The way I understand this concept, it is misleading perhaps to think about it in terms of freedom of the person, of one person. Because freedom of one person will be necessarily at some point against other persons.
Smatram da je pogrešan način da se toj temi pristupa kao pitanju lične slobode, slobode koja je vezana za jednu individu. Zato što da, jer previše slobode, odnosno sloboda isključivo jedne osobe, jedne individue, će se pre ili kasnije okrenuti protiv drugih.
And this is the problem of insecurity that you also mentioned with regards to Kant as well.
I to je problem nebezbednosti koji ste vi na konferenciji kojem ste se vi obratili u vezi sa Kantom, koji ste obratili u vezi sa Kantom.
Ja sam ovde mislio na filozofiju istorije kod Hegela, kojom se vi takođe bavite i govorili ste o tome. I Hegel u tom smislu konstatuje da na početku istorije postoji ta sloboda jednog, odnosno samovolja.
I was referring more to Hegel's philosophy of history, which I understand you also research. And my question was referring to Hegel's observation that in the beginning of history there is freedom of only one man, and that is freedom as self.
Yes, in the beginning of history, as I understand it, he's talking about the monarchical societies where only the king is free, and in the next step, some are free. And then he describes modernity as if everybody is free.
Kako ja razumem, na početku, dakle, filozofije povesti, Hegel govori o tim despotskim, odnosno monarhističkim sistemima u kojima je samo vladar, samo kralj slobodan, zatim prelazi na društva u kojima su samo neki slobodni, da bi stigao do moderne, koje po njegovom mišljenju takvo stanje u kojem su svi slobodni.
But I think it is more important what he is trying to say, because societies and people are free from the beginning. This is what Hegel says, but they do not know it. Slowly, slowly, we discover the principle of freedom as essence of humanity.
Mislim da je ovde značajnije možda razumeti Hegelovu intenciju, te on zapravo želi da kaže da su društvo i ličnosti zapravo slobodni od samog početka, jedino što toga nisu svesni, dakle, da se radi o napredovanju u samospoznaju o slobodi. Dakle, da je to glavna intencija.
But it is as you said, if this freedom is only a freedom of the individual, it becomes against other freedoms. And so it is what Hegel calls caprice.
Dakle, upravo to, ukoliko je to samo sloboda jedne osobe, ona će se okrenuti pre ili kasnije protiv drugih i to je ono što nazivamo samovoljom.
Dakle, radi se o tome da je čovek po svojoj suštini slobodan od početka, ali da toga nije svestan i da tu svest stiče tokom istorije.
So the fact of the matter is that the human being is free from the very beginning, but not conscious of that fact, and that he acquires this self-conscious in history.
In an existential level, maybe this is true. In a political level, on the other hand, this freedom has to be won through historical procedures and struggles. It is not a simple decision.
Ovo što ste kazali stoji verovatno na egzistencijalnom planu, ali na političkom planu ovu slobodu treba osvojiti kroz, odnosno u istoriji, i to podrazumeva političku borbu.
Da li se vi slažete sa Hegelovim stavom da se kod germanskih naroda ostvaruje ta svest o slobodi?
Do you agree with Hegel that in Germanic people this self-consciousness of freedom is realized? Realizes itself.
This is a difficult question, because in a sense I don't think Hegel himself believes this very much. I think what the argument there is that the post-Germanic states are the post-Napoleonic world, is the world after the French Revolution.
Dakle, nisam siguran da, nisam sklon da verujem da je sami Hegel u to veruje, pošto sklon sam tome da njegov argument čitam da u stvari ovo postgermansko društvo je zapravo postnapoleonsko društvo, društvo posle Francuske revolucije.
Which is the world in which freedom of the person becomes law.
A to je svet u kojem sloboda individue, odnosno lična sloboda, postaje zakon.
Postoji još jedna stvar koju Hegel u tom pogledu ističe, a to je protestantizam. On kaže, posle reformacije kod Germana stiče se ta svest o slobodi. Šta o tome misli?
There is one more thing that Hegel refers to here, that is the world after Protestantism. In fact, the Protestantism itself, he says that after the Reformation, only after the Reformation, that the self-consciousness of freedom is realized, is acquired. What is your opinion? What is your about that?
I think Hegel is a thinker that uses the religious machinery in a very peculiar way. The God he has in mind, I don't think is the same as the God we refer to when we talk about Christianity and Protestantism.
Smatram da Hegel na specifičan način koristi ovu religioznu mašineriju i mislim da Bog o kojem Gom govori nije onaj Bog na kojeg mi referišemo u običajnom smislu u hrišćanstvu.
And not only this, I think when he talks about reformation, and he says, I think in a letter, that without reformation there can be no revolution, he is referring to the reformation of the mindset according to religious ideas. And I think for him it is necessary to pass through this kind of ideas to reach the state he's talking about.
Dakle, verujem u stvari da kada govori da bez reformacije nema revolucije, Hegel zapravo ima u vidu specifično stanje uma, pozicioniranost uma koje se tiče ideja, dakle kao neko stanje kroz koje treba tek da prođemo. Dakle, ne u ovom klasičnom smislu reformacije, hrišćanske reformacije, kao prelaznoj etapi.
And of course, it is for him the emancipatory potential of Christianity in the early late antiquity that is necessary mediation for the modern world. It is with Christianity that the principle of freedom becomes universal for him.
Dakle, on zapravo razmatra emancipativne potencijale, emancipativne mogućnosti hrišćanstva u poznoj antici i zapravo smatra da tek prolaskom kroz to mi možemo...
Sorry, are you passing through that?
Necessary for the principle of freedom to become universal.
I da je zapravo prolazak kroz taj stupanj neophodan da bi princip slobode postao opšte važeći.
And I think this is what Christianity is for Hegel, because his vision is not one a standard vision of Christianity. There is no divine predestination, there is no heaven and hell, there is no immortality of soul in Hegel.
Smatram da je to upravo hrišćanstvo za Hegela, ovo što sam rekao, jer kod Hegela nemate ove klasične slike, vizije koje su vezane za hrišćanstvo. Nema raja, nema pakla, nema predestinacije i tako dalje.
There is only history.
Ima samo istorija.
A šta vi kao Grk, kad govorimo o istoriji i Hegelovom shvatanju istorije, mislite o njegovom stavu o slepim kolosecima u istoriji, a jedan od tih slepih koloseka jeste upravo istočno rimsko carstvo, to jest takozvana Vizantija.
Okay, so regarding Hegel's philosophy or history, what are your thoughts about his position dead ends in history, and one of the dead ends as he regards this is
Byzantium,
yes.
This is an interesting question. Hegel has a very selective idea of history. Even he talks about world history, but in truth, his history is from the point of view of afterwards, looking at the previous. I mean, to put this differently, when he talks about the whole of history, it is, in truth, a selection from afterwards to previous.
Dakle, mislim da Hegel ima veoma selektivan pogled, selektivno shvatanje istorije, gde zapravo kada govori o istoriji kao celini, on tu nije zapravo reč ni o kakvoj celini, nego on tu pravi selekciju, izdvajanje koje razmatra retroaktivno zapravo sa stanovišta moderne unazad. Dakle, ne radi se o jedinstvenom pogledu na istoriju u istinu.
And I think it is necessarily so for every attempt to reconstruct the past.
I smatram da je to nužno za svaki pokušaj da se prošlost rekonstruiše.
Because from antiquity, modern society is not prefigurable. We cannot see the future from the past. it is only from now that we can reconstruct philosophically how the past led us here.
Zato što obrnuti put nije moguć. Dakle, nije moguće polazeći od antike nekako doći do modernog shvatanja ili zadobiti filozofski stav o modernom shvatanju, odnosno moderni filozofski stav o shvatanju istorije. Dakle, jedino što možemo da uradimo jeste da što možemo da činimo jeste sa stanovišta sadašnjice, odnosno konkretno u Hegelovom slučaju moderne, da posmatramo prošlost da bismo zadobili filozofski stav u pogledu istorije.
This is, I think, very well encompassed in this famous line by Marx, which is faithful to this spirit, that from the ape, the human is not visible. It is only from the point of view of the human that we can consider the ape the ancestor of humans.
Verujem da je Hegelov stav zapravo se najbolje može videti u jednom Marksovom stavu u kojem on kaže da majmun iz perspektive majmuna ne može se razumeti čovek. Jedino iz perspektive čoveka, sa stajališta čoveka, možemo razumeti majmuna.
Malo muzike pa ćemo nastaviti razgovor.
Thank you. 95 godina Radio Beograda, muzički spektakl u Somboru, Klasiku molim. Nastupaju Simfonijski orkestar i Hor RTS, dirigent Bojan Suđić. Subota, 7. septembar u 20 časova i 30 minuta, plato ispred Županije. Dođite da slušamo zajedno 95 godina Radio Beograda. Iz veka u vek.
Slušate Gozbu, nastavljamo razgovor sa Mihalisom Degosom i sa Višnjom Knežević, koja nam prevashodno pomaže u prevođenju sa engleskog i na engleski. Vi ste u svom izlaganju istakli u Zaječaru, dakle na ovom skupu, jedan Platonov stav da je svaka država barem dve države. Šta to znači?
In the talk that you have delivered in Zaječar, you mentioned Plato's statement that every city is into two cities. What is the meaning of this?
Yes. Thank you for the question and the opportunity to talk about a recent research I am conducting. This line that every city is at least two cities is from Plato's Republic. And whereas we have a standard view of Plato taught in schools and universities, it is rarely that we get a view into this position.
Dakle, hvala vam za ovo pitanje, jer se ono tiče posljednjih istraživanja, najnovijih istraživanja kojim se bavim. Dakle, reč je o jednoj rečenici koja se nalazi u Platonovoj državi i zanimljivo je da kroz uobičajeno obrazovanje i kroz standardne, odnosno imajući u vidu standardne interpretacije Platona, retko u tim standardnim interpretacijama se obraća pažnja upravo na ovu rečenicu, a ja smatram da je ona veoma značajna i objasnit ću zbog čega.
Whereas what we usually remember from Plato is the solution he gives to the problem, I think it is important to describe a little bit the problem that he is pointing out.
Dakle, ono što obično dobijamo u interpretacijama, na što se obraća pažnja, jeste rešenje ovog problema podeljenosti svake države na dve države, a ja smatram da treba zapravo obratiti pažnju na značenje i relevantnost samoga problema.
Every city is at least two cities because every city is divided between the rich and the poor, and these two cities, Plato says, are hostile to each other. The contradiction is, in modern terms, irreconcilable.
Dakle, to, kada Platon kaže da je svaka država zapravo dve države, on hoće da kaže da je, barem dve države, hoće da kaže da je svaka država zapravo podeljena na državu siromašnih i bogatih, i da su one suprotstavljene jedne drugoj i da je ta suprotstavljenost takve prirode da se ona proizvodi protivrečnost koja se ne može savladati, ne može prevladati.
And this is important not only for the health of the city and the relation between the citizens, but also, and this is the point of this text, in relation to other cities. It is this division, internal division of the city, that manifests itself in international relations or intercity relations.
Dakle, ovo pitanje nije samo važno u pogledu, nije samo važno za, da kažemo, zdravlje, to je termini koji Platon koristi, da kažem, za zdravlje same države i za odnose, međuljudske odnose među samim državljanima, nego je ono izuzetnog značaja zato što proizvodi i podele na međunarodnom planu i odražava se na međunarodne odnose, odnosno odnose među državama, među polisima.
And it is with regards to this argument of Plato that I decided to put him next to Thucydides on the issue of war. because, as is well known, for Thucydides, or for the people that use Thucydides' theory in the international relation, war is not caused by the internal politics of the city. It is caused by human nature and by the sheer fact that neighbors exist.
Dakle, smatram da je polazeći od ovog argumenta važno sagledavati ga u poređenju, odnosno da je Platon artikulisao ovaj argument imajući u vidu Tukidida i Tukididovo stanovište, njegovo shvatanje rata, jer za Tukidida ratovi koji se događaju u međunarodnim odnosima, odnosno u odnosima među polisima, nisu rezultat političke situacije ili političkih odnosa, nego za Tukidida, kao kasnije što znamo i za Hobsa, rat je nešto što ima svoje poreklo u samoj ljudskoj prirodi.
Whereas Plato points to the internal politics, indicating that war begins to be an issue when one city of the two takes over the other.
Dok za Platona, Platon dakle ističe da se poreklo rata nalazi u, dakle, nije u ljudskoj prirodi, nego u političkim odnosima među samim polisima, kada jedan polis zauzme ili okupira drugi polis.
But also I think this is a, you can say, a motto of the dialectical method. I don't think this applies to cities only. Everything that is one for Plato is in truth two.
Ja lično smatram da je ovo, osim toga, za Platona i moto njegovog dijalektičkog metoda. Dakle, ne samo da je za Platona svaka država zapravo dve države, nego da je za njega svako jedno u istinu dva.
A kako se prevladava to stanje prema Platonovom shvatanju? Kako da država ne bude dve države, odnosno taj jaz između siromašnih i bogatih koji možemo da posvedočimo i danas da postoji?
And what is Plato's answer, solution to this problem? How is it possible, and if yes, and if so, how to sublate this problem of division of one into two, of how every city not to be divided into cities, even today?
Of course, Plato spent a lot of time, apparently, looking into this problem, and the two of the biggest works he has written, The Republic and The Laws, have as a purpose to solve this problem. He creates two ideal cities, Kallipolis in The Republic and Magnesia in The Laws, to project how this would not be a divided city.
Dakle, smatram da se Platon da izuzetno mnogo pažnje i vremena posvetio rešavanju tog problema i da zapravo dijalog država i zakoni su pisani, dakle, između ostalog i sa tom namerom. Dakle, on uvodi dva grada, Kallipolis, koji je idealna država u samom dijalogu država, i Magnezija iz zakona, upravo da bi projektovao moguće rešenje kako da do ovoga ne dođe ili kako da se reši.
It is important that already in antiquity Plato points to economy to explain what he means between the two cities.
Dakle, važno je naglasiti da reč je o Platonu, koji je naravno antički autor, dakle, da već u antici imamo to da Platon ukazuje na ekonomiju kao jedan važan element, u stvari kao ključni element rešavanja, odnosno sprečavanja toga da dođe uopšte do situacije podeljenosti jedne države na dve države.
as is well known, the solution he gives in the Republic is that at least the rulers of the city should not have property.
Kao što je poznato, njegovo rješenje iz države je da bar vladari, odnosno kraljevi filozofi koji upravljaju državom, ne bi trebalo da imaju ikakvu svojinu.
Not the whole society, but even the rulers, we have not managed to do this even now.
Ne samo kada je reč o društvu u celini, nego ako posmatramo savremenu perspektivu, čak nije ispunjen i taj uslov da vladari nemaju nikakvu svojinu, a kamoli društvu u celini.
Still now, it is all often the richest people and the richest families that rule the state.
Još uvijek, čak i danas, je situacija takva da zapravo najbogatiji ljudi, pojedinci i najbogatije porodice su te koje upravljaju državama.
And even from back then, this is the true critique Plato performs to democracy, that it is deep down plutocracy.
I čak zapravo i u ono vreme poenta Platonove kritike demokratije je da je ona, pardon, da je ona u istinu plutokratija, vladavina novca.
Ili oligarhija.
Oligarhy, but ruled by the rich and the ones that could afford the means for their opinions to be accepted.
Dakle, ne oligarhija u onom smislu u kojem Platon definiše oligarhiju. Da, oligarhija kao vladavina najbogatijih, ali zašto demokratija? Zato što ti koji su najbogatiji su svojim bogatstvom, svojim novcem kupovali glasove u skupštini, kupovali, podkupljivali retore, dakle koristili, dakle podkupljivali medijska sredstva, što bismo rekli
srećom
danas.
Danas se to ne dešava.
Luckily this does not happen today.
It is interesting because in the later work of Plato, where many people think that he has toned down the radical vision of the Republic, in truth, one can find many points that are even more radicalized towards the non-property clause of the Republic. For example, the logic of commerce, money lending, and the logic of money in itself is prohibited in the ideal city.
Zanimljivo je u stvari, često se smatra, i to jesu doista dominantne interpretacije u pogledu zakona, da je Platon u zakonima više realističan, dakle da je odustao od projekta idealne filozofske države i da je u tom smislu manje radikalan kada pravi magneziju. Međutim, to je polis, jeli, o kojem idealni polis u zakonima. Međutim, i tu on zapravo, čak možemo vidjeti da je na nekim mestima i radikalniji, zato što sada u magneziji imamo, dakle, konkretne opaske i konkretne mere, dakle, ekonomske, gde je Platon se zalaže, dakle, on je protiv trgovine, protiv logike novca, protiv logike zarade na sito, protiv kredita, protiv kamata i tako dalje. To je sve zabranjeno.
Nastavit ćemo razgovor posle muzike.
Continue after the music. Thank you.
nastavljamo razgovor sa našim gostom iz Grčke, Mihalisom Tegosom, i sa Višnjom Knežević. Govorili smo o Platonu i o njegovom viđenju demokratije i države uopšte. Možete li sada da nam kažete nešto o pravičnosti i pravdi? O tome ste također govorili u Zaječaru i o pojmu alotrion agathon, to jest o tuđem dobru.
So, can you please provide your thoughts about, well, Plato's thoughts about justice and about his concept of alotrion agathon? What this is an other fellow's alien good. What is the meaning of this?
Yes. This meaning of alotrion agathon, it is, as you have understood, maybe I try to base the whole analysis in the text on this concept, because it appears very early in the Republic, and it appears through the mouth of the sophist Thrasymachus, that is speaking against Plato.
Dakle, ja sam, možda ste obratili pažnju na to tokom mog izlaganja u Zaječaru, dakle ja sam čitavu svoju analizu teksta koji sam tamo izlagao bazirao upravo na centralnom pojmu tuđeg dobra, alotrion agathon. Ovaj pojam se pojavljuje vrlo rano u dijalogu država i zanimljivo je da ga izgovara, dakle, ko se poziva na taj pojam, to je Trasimah.
So in the beginning of the Republic, we see Socrates discussing with Thrasymachus, and Thrasymachus proposes that justice is, like in the Melian dialogue of Thucydides, the will of the stronger.
Dakle, na početku dijaloga Sokrat razgovara sa Trasimahom i Trasimah zapravo predlaže definiciju pravde i pravičnosti koja u potpunosti korespondira sa onom koju ćemo vidjeti u dijalogu. Dakle, da je pravda i pravičnost alotrion agathon, tuđe dobro.
So basically Thrasymachus is saying that justice is not the same for the person who is strong and the person who is weak. Justice is beneficial for the strong and alotrion for the weak.
Dakle, ono što Trasimak zapravo time hoće da kaže, da pravda nije isto pravda za one koji su moćni i za one koji su slabi. Pravda je u tom smislu korisna za moćnike, one koji su na poziciji moći, i tuđa, alotrion, za one koji su slabi.
So on the one hand it is an application of the method we have just described. One thing divides into two. In order to understand justice, we should ask, justice for who?
Dakle, to je, može se posmatrati Platonovo određenje kao direktna primjena njegovog metoda, kako ga je kolega Tegos odredio, da je jedno zapravo, da je istina jednog dva. Dakle, sama pravda raspada se na dva pojma, na pravdu za moćne i na ono što je pravda za slabe, na one nad kojima se vlada.
And because of the inequality of wealth in the city, justice is not justice for everybody. Similarly with when we say today liberalism is about freedom, but freedom for who?
Dakle, i zbog nejednakosti u bogatstvu koje postoji u državama, pravda nije ista za sve. I isto tako danas u neoliberalnom sistemu sloboda nije, iz istih razloga kao i ranije zbog nejednakosti u bogatstvu, ista za sve. Pa kao što se možemo pitati o čijoj se pravdi radi, pravda za koga i čija pravda, tako se isto možemo pitati čija sloboda.
Da li ovdje na neki način važi onaj Orwellov stav iz životinjske farme, Svi su jednaki, ali su neki jednakiji.
Can we apply the sentence from Orwell's Animal Farm here that all animals are equal, but some of them are more equal?
Yes, but I am sure Orwell would be very much against the city described by Plato.
Svakako, ali sam ubeđen da bi Orwell imao mnogo protiv jedne takve države kao što je ona koju opisuje Platon. Idealna država.
I tu smo negde pri kraju emisije. Možete li da nam za kraj razgovora kažete, može li se današnja demokratija, koja zapravo nije demokratija, mada oligarski koji vladaju vole da je zovu demokratijom, kažete zašto je to tako? Zašto oligarhija voli sebe da naziva demokratijom?
And finally, the final question for today is, can you please explain, can you give your thoughts about contemporary democracy, which is in truth oligarchy, but it likes to call itself democracy. What are your thoughts about this? Why do contemporary oligarchs like to call themselves democrats and their ruling system as democracy? Why do they present themselves?
I think, and this is the reason I wrote this text in this way, for it to be about ancient history, but echo contemporary.
Smatram, i to je i bio osnovni razlog zašto sam pisao ovaj tekst, da zapravo pisao sam ga tako da govorim o antičkoj situaciji, o antičkoj istoriji, ali tako da ona ima odjek savremenosti.
I think today, even more so than in ancient times, the ones that are already rich and powerful have the means to promote their political agenda.
Dakle, smatram da i danas, kao i u antičko doba, i to je taj eho antike o kojem govorim, bogati oligarsi koriste svoje bogatstvo i sredstva in order to
promote their political agenda.
Da bi promovisali svoju politiku, zapravo, svoje ciljeve.
But to do so, it needs to be presented as if it is the agenda of the whole society.
Ali da bi to moglo da prođe, mora da se predstavi kao da je to politika, odnosno da se radi o ciljevima i o dobru za celu zajednicu, celo društvo.
And this comes back to the concept of alien good, of allotrion agathon, because the good for, let's say, multinational corporations is presented as if it is good for the whole of society.
I dakle, opet se onda vraćamo tom pojmu tuđeg dobra, allotrion agathon, jer se dobro bogatih, na primer, multinacionalnih kompanija predstavlja kao dobro celog društva.
But in truth, it is only for the good of very few people.
Ali u istinu to je korist samo za veoma mali broj ljudi.
So I think the concept of allotrion agathon is crucial for today too.
Stoga smatram da je pojam allotrion agathona, tuđeg dobra, ključni i za današnju situaciju, ključan i danas.
And finally, it is not a coincidence that the word allotrion is the root for the same word we use in Greek to describe allotriosis, alienation, which is the term that from Rousseau to Hegel and Marx onwards describes the whole process of social interaction, because exactly it is based on other people's and their interaction with other people.
Okay, dakle, i smatram da nije slučajno što ovaj termin, reč allotrion, se nalazi u korenu reči novogrčkog jezika allotriosis, koja znači otuđenje i koja, dakle, od Rousseaua, Hegela i Marksa
yes, I think it describes modernity very well.
Dakle, taj pojam dobro objašnjava, odnosno dobro oslikava modernu i njene mehanizme društvene interakcije.
And also, from the point of view we described before, that only through humanity, through human, you can see the ape as ancestor, it is in this way that Marxist concept of alienation finds its ancestor in ancient Greece.
Dakle, i u skladu sa onim što smo govorili na početku, da se jedino sa pozicije čoveka može razumeti šta je majmun, isto tako smatram da polazeći od Marksovog koncepta pojma otuđenja, možemo razumeti zapravo šta je Allotrion agaton.
Ovde, nažalost, moramo da završimo današnji razgovor. Ja vam veoma zahvaljujem na učešću u Gozbi i gostovanju u Radio Beogradu. Vama, Višnja, posebno zahvaljujem na pomoći u prevođenju i pozivam vas da budete i sami gost, da i vaše stavove istaknete, pošto se i sami bavite Platonom u nekoj sljedećih emisija.
So, unfortunately, we have to end our show here.
Poštovani slušalci. Slušali ste Gozbu Radio Beograda 2. U ime ekipe koja je realizovala današnju emisiju, pozdravlja vas Aleksandar Lukić.